Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Dita e katërt e bllokadës në Jarinj dhe Bërnjak, palët në Kosovë dhe Serbi mbeten të palëkundura. Epidemiolog dhe infektolog në Kosovë thonë se imunizimi 60% të popullsisë kundër koronavirusit këtë vit vështirëse mund të ndodhë. Shtetet e Bashkuara dhe Franca synojnë përmirësimin e marrëdhënieve pas paktit për nëndetëse me Australinë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rrugët në afërsi të vendkalimeve kufitare Jarinj dhe Bërnjak vazhdojnë të jenë të bllokuara edhe në ditën e katërt. Pranë automjeteve që kanë bllokuar rrugën kanë qëndruar serbët lokal, ndërka që aty janë vendosur edhe forcat e policisë së Kosovës. Zyrtarët e policisë kanë theksuar se gjatë natës nuk ka pasur incidente. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Dy rrugë nacionale që lidhin Kosovën me Serbinë po vazhdojnë të mbahen të bllokuara edhe ditën e katërt nga kamion dhe vetura të vendosura nga banorët lokal serb. Prej kur qeveria Kosovës ka nisur të zbatoj vendimin e saj për reciprocitet me Serbin për targat e automjeteve. Autoritetet e Kosovës të hënën më 27 shtator ka nisur zbatimin e vendimit të ekzekutivit të vendit që veturat me targat të Serbisë që hynë në Kosovë tuvën targat të përkoshme. Pavarësisht rënjes së temperaturave dhe rreshjeve të shiut, serbët lokal kanë qëndruar gjatë gjithë natës së kaluar pranë automjeteve me të cilat kanë bllokuar rrugët që çojnë në vendkalimet kufitare në Jarinj dhe Bërnjak, ku janë vendosur edhe forca të shumta të njësi speciale të policisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata gjatorëve të natës ka kaluar pa incidente dhe situata vazhdon të jetë e njëjtë sikurse edhe më parë. Sipas tij, në rrugët që çojnë drejt vendkalimeve kufitare në Jarinj dhe Bërnjak vazhdon të ketë pengesa për qarkullim, ndërkohë që banorët lokal kanë përforcuar pengesat në rrugë edhe me zhavor. Protestuesit po përkrahen nga liderët lokal dhe nga Beogradi zyrtar. Masa e reciprocitetit për targat e vendosura nga qeveria e Kosovës është një kundërpërgjigje ndaj autoriteteve të Serbisë, për shkak se qytetarët e Kosovës përfshirë edhe ata serb dhe që kanë automjete me targa RKS, gjatë hyrjes në territorin e Serbisë nënshtrohen procedurave në vendkalimet kufitare për t'i hequr këto targa dhe për t'i vendosur targat prova që i lëshojnë autoritetet serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të mërkurën u ka bërë thirrje qytetarëve serb të mbledhur në afërsi të vendkalimeve kufitare në Jarinj dhe Bërnjak që të lirojnë rrugët e bllokuara. Ai gjithashtu ka theksuar gatishmërinë e tij që të shkojë në takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në rast të njoftese eventuale nga Bashkimi Evropian. Siç ka theksuar ai, Kosova është e gatshme të heqë masën e reciprocitetit sa i përket targave, nëse Beogradi do ta bëjë të njëjtën gjë për targat e automjeteve nga Kosova. Por presidenti serb Vučić ka deklaruar se për të biseduar gjendja duhet të kthehet ashtu siç ishte para 27 shtatorit. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Jose Borrell ka bërë thirrje të mërkurën për ulje të mënjehershme të tensioneve në veri të Kosovës, duke thënë se të gjitha marrëveshjet e arritura në procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian nga nisja e tij në vitin 2011 mbeten valide dhe obliguese për të dyja palët. Çështja e targave është rregulluar me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku ishte përcaktuar që të gjithë pronarët e veturave që banojnë në Kosovë duhet të përdorin targat KS ose RKS dhe kështu të hiqin nga përdorimi targat që për serbët e Kosovës i lëshon të Ministria e Punëve të Brendshme Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Lani shtetërori i Kosovës për imunizim kundër koronavirusit parashet që deri në fund të këtij viti të vaksinohet 60% e popullatës, por epidemiolog dhe infektolog vlerësojnë se kjo përqindje vështirëse do të arrihet për shkak të hezitimit të një pjese të qytetarëve për këtë proces. Deri më tani 25% e qytetarëve të Kosovës kanë marrë të dyja dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Hëllësit në këtë temë na i sjell Nadia Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore do kenë të vështirë të vaksinojnë 60% të popullatës kundër sëmundjes COVID-19 deri në fund të këtij viti, thot epidemiologu Isuf Dedushaj dhe infektologu Gjevat Demire. Sipas tyre, në këtë proces problem po paraqitet hezitimi i qytetarëve. Në planin shëndetësor të imunizimit dhe në programin e qeverisë të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, Thuhet se deri në fund të këtij viti në Kosovë do vaksinohen 60% e popullatës. Në Kosovë nga muaji mars, kur ka filluar procesi imunizimit, deri me tani janë administruar rreth 1.2 milion doza, nga to rreth 442.000 qytetarë janë vaksinuar me të dyja dozat kundër koronavirusit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, me dozën e parë janë vaksinuar 62%, kurse me dozën e dytë rreth 38%, e rreth 1.2 milion banorëve të moshës që duhet të vaksinohen. Në Kosovë vaksinohen qytetarët mbi 16 vjeç. Por statistikat të ndryshojnë nëse merret përqindja përgjithshme e popullsisë. Kosova ka rreth 1.8 milion banorë dhe nëse merret numri i vaksinuarve me të dyja dozat, atëherë rezulton se në Kosovë 25% e qytetarëve janë imunizuar. Epidemiologu Isuf Dedusha i thotë se vaksinimi varet nga vullneti i qytetarëve për imunizim, pasi aktualisht vaksina ka të mjaftueshme dhe personel shëndetësor për këtë proces.
Kjo është e çmueshme. Dallë njerëz pa kurfar kompetence flasin për vaksina. Unë 50 vjet merrem me këtë problem, nuk kam guximin të flasin disa shërbëtarë si vërtet. Kanë shaktuar dëma dhe ndime shumë dhe shëndetit të popullsisë.
Dinamika e vaksinimit është solide për të besuar që edhe 3 muaj mund të vaksinohen edhe 40% e mbetur e popullsisë së përgjithshme, tha për Radion Evropa e Lirë infektologu Gjevat Demiri. Mos e vaksinimi qytetarve, si pas ti, pa mundëson imunizimin kolektiv të populatës.
Qepi është tjetër mundësia tjetër. Ashtë edhe një arsye tjetër që populata disi në kote e fundit nuk është shumë e interesuar për vaksinim. Për shkak të disa që përshkruhën e përpruhën e tjera tjera.
Epidemiologu Dedusha dhe infektologu Demiri theksojnë se imuniteti tufës ndaj koronavirusit do arrijet pasi të vaksinohet 70-80% e popullatës. Por nëse Kosova arrin të vaksinoj 60% si pas tyre, se mundja mund të jetë nën kontrol. Për të arritur këtë përqindje si pas epidemiologu të Dedusha, je vetëmja mundësi kam betur që ekipe mobile shëndetësore të shkojnë në përshqepi dhe të vaksinojnë qytetarët. Madje si pas ti, vaksinimi duhet të jetë i detyrueshëm.
Këtë rasht e pandemie, shteti dhe pranë një dore e shtetit, ka me thonë zdua, shkelje e drejtave të njeriu dhe të tjeshtë ku shteti nuk e asiguron masën më të sigurës, më efikasë dhe vetë me në masë në shpëtimin e jetës, ndërgjimit shëndetit edhe avmërinës është vaksinë.
Në rajon, Serbia prin me përqindjen më të lartë e vaksinimit të qytetarve. Deri me tash, kushtet ka vaksinuar 23% të popullsisë së përgjithshme, Maqedonia e Veriut 32%, edhe Malizi 32%, Shqipëria 26%, ndërkaq Bosnia Hercegovina ka rritur të vaksinoj vetëm 13% të popullsisë së përgjithshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Administrata Amerikane për ushqim dhe ilaçe ka autorizuar dhënien e vaksinës përforcuese kundër koronavirusit për disa kategori të shoqërisë, përfshirë persona mbi moshën 65 vjeçare. Përmes një vendimi që ka qenë i pritur, kjo administrat ka dhënë autorizim për përdorim emergjent të vaksinës së prodhuar nga kompania Pfizer-BioNTech. Kjo autorizim është i kufizuar për amerikanët që janë nga mosha 65 vjeçare e tutje, të rinj me probleme shëndetësore dhe personat puna të cilëve i vëta në rrezik nga koronavirusi, siç janë punëtorët shëndetësor, mësuesit, punëtorët nëpër dyqane dhe personat që punojnë nëpër burgje. Gjermania nuk do të paguajë më për kompenzim të punëtorëve të pavaksinuar, të cilët detyrohen të nënshtrohen masës së karantinës, pasi është e padrejtë që t'ju kërkohet taksa paguesve një gjë e tillë për persona që refuzojnë të imunizohen, ka thënë ministri gjerman i shëndetësisë Jens Spahn. Rregullat të cilat do të nisin së zbatuari nga 16 landet e Gjermanisë do të fuqizohen më së largu më 11 tetor, ka thënë ai. Këto rregulla do të vlejnë për personat që rezultojnë pozitiv në koronavirus dhe ata që kthehen nga shtetet që rrezikohen me rrezik të që konsiderohen me rrezik të lartë për koronavirus. Kritikat kanë thënë se rregullat e reja janë të barabarta me vaksinim të detyrueshëm, pasi punëtorët nuk mund të qëndrojnë në për shtëpi pa u paguar.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Joe Biden dhe ai francez Emmanuel Macron kanë biseduar për 30 minuta në telefon me qëllim të uljes të tensioneve, pasi Australia ka anuluar marrëveshjen me Francën për blerje të ndërtesave të saj dhe kanë shkruar marrëveshje të re me Shqipërinë dhe Britaninë për blerje të ndërtesave të tyre. Të dy liderët janë pajtuar që do të takohen për rikthim të besimit në fund të muajit tetor. Ose ti kuptojmë në materialin vjues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe ai francez Emmanuel Macron kanë bërë përpjekje për të ulur tensionet dhe janë pajtuar që Franca të rikthejë ambasadoren e saj në Washington, teksa shtëpia e Bardh ka dhënë të ketë gavuar gjatë ndërmjetësimit të një marrëveshjeje me Australinë për të blerë në ndetëse amerikane në vend të atyre franceze pa u konsultuar me Parisin. Përmes një deklarate të përbashkët të lëshuar pas diskutimeve mes Bidenit dhe Macronit për gati 30 minuta në telefon, të dy liderët janë pajtuar për të nisur konsultime të thella për rikthim të besimit dhe për të takuar në Evropë në fund të muajit tetor. Biden ka telefonuar Macronin në përpjekje për të rikthyer marrëdhëniet pasi Franca ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për thik pas shpine, kur Australia ka hequr dorë nga një kontratë në vlerë të 40 miliard dollarëve për blerje të nëndetëseve franceze dhe është pajtuar për blerje të nëndetëseve me kapacitet bërthamor me teknologji të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar. Marrëveshja e arritur së fundmi nuk kupton se Australia do të bëhet shteti i 7 në botë që ka nëndetëse me kapacitet bërthamor. Sipas marrëveshjes, vendet aliate do të këmbejnë kapacitetet kibernetike, inteligjencën artificiale dhe teknologjitë të tjera nën ujore. Të zemruar pas arritjes së marrëveshjes mes SBA-s, Britanisë dhe Australisë, Franca ka thirrur për konsultime ambasadorët që ka në Washington dhe Canberra. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardh Jen Psaki e ka përshkruar thirrjen mes Bidenit dhe Macronit si shoqërore dhe ka cingëlluar me shpresë për përmirësim të marrëdhënieve. Presidenti ka pasur bisedë telefonike shoqërore me presidentin e Francës, me cilin janë pajtuar për të takuar në tetor dhe për të vazhduar konsultimet e afërta dhe për të punuar për një varg çështjesh, u ka thënë ai gazetarëve. E pyetur nëse Biden i ka kërkuar falje Macronit, ai ka thënë se aja ka pranuar se mund kishte pasur konsultime më të mira. Marrëveshja e re në mes të Shteteve të Bashkuara, Australisë dhe Britanisë, e njohur si AUKUS, është parë si projekt për ta luftuar Kinën në patësor, mirë po kritikët kanë thënë se këto përpjekje nuk janë në përputhje me planet e gjera të Bidenit për të përfshirë edhe aliatë si Franca në këtë kauz. Ditë më parë, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë solidarizuar me Francën për shkak të vendimit të Australisë që të heqë dorë nga marrëveshja për blerjen e nëndetëseve elektrike franceze. Shefi për politikë të jashtëm me i Bashkimit Evropian Joseph Borrell ka thënë më 27 shtator se njoftimi për marrëveshje të re ka qenë në kundërshtim me thirrjet për bashkëpunim më të madh me Bashkimin Evropian në Indo-Pacific. E Kina në anën tjetër ka akuzuar tri fuqitë e paktit të ri për mentalitet të luftës së ftohtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edisonin e vazhdojmë me lajme nga bota. Pesë antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë bashkuar për të kërkuar Afganistan stabil, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres pas bisedimeve që ka zhvilluar me ministrat e jashtëm të Britanisë, Shteteve të Bashkuara, Kinës, Francës dhe Rusisë. Të pesë fuqit dëshirojnë Afganistan paqësor dhe stabil, ku mund të dërgohet ndihmë humanitare pa probleme dhe pa diskriminim, u ka thënë Guterres gazetarëve pas takimit. Ata kërkojnë Afganistan ku të drejtat e grave dhe vajzave respektohen dhe Afganistani nuk është tre për terrorizëm. Një Afganistan me qeveri që përfaqëson të gjithë popullsinë, ka thënë Mestjera Shahi. Marrja e shpejtë e pushtetit nga talibanët muajin e kaluar në Afganistan, ndërkohë që po tërhiqeshin forcat e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s, ka rritur shqetësimet se Afganistani mund bëhet tre për militantët islamistë që planifikojnë të sulmojnë Perëndimin. Samiti për klimën i liderëve botëror që do të mbahet në 40 ditë do të jetë pikëthese, ka thënë kryeministri britanik Boris Johnson në një fjalim në Kombet e Bashkuara. Ai ka paralajmëruar se rritja e temperaturave globale është e paevitueshme tashmë, mirë po u ka bërthirë liderëve që të përkushtohen për ndryshime të mëdha në mënyrë që të luftohet ngrohja më e madhe. Katër sektorë në të cilët duhet punuar sipas atij janë thënë gjilli, makinat, paratë gatshme dhe drunjt. Johnson ka përgëzuar presidentin kinez Xi Jinping për zotimin e tij që të ndalë ndërtimin e fabrikave me thëngjill, mirë po ai ka bërthirë këtij shteti që prodhon 28% e emetimeve të gazrave serë në botë, që të shkojë për tej premtime dhe të jap fund përdorimit të brendshëm të thëngjillit, duke thënë se Mbretëria e Bashkuar është dëshmisë mund të bëhet shteti i tillë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.